interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Studiem tulburătoarea experiență a ieșirii evreilor din Egipt. În cartea Exodului, la capitolul 12, versetul 12, Dumnezeu spune: în noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace. Întâi născuți ai oamenilor, înțelegem de ce era o nenorocire să moară aceștia. Erau cei ce reprezentau familia, cei ce moșteneau și purtau de grijă. Dar care este relevanța cu privire la întâi născuți ai dobitoacelor?
Dacă am citit versetul acesta până la capăt, versetul zice așa: și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul, fac asta. Era multă vreme de când Dumnezeu trebuia să iasă în evidență și să arate că El nu se manifestă prin lucruri, prin ființe, dar să privim puțin la zeii Egiptului, da? De exemplu, în cadrul panteonului zeilor Egiptului, zeul Anubis era un Dumnezeu foarte important al lor, era zeul morții, era un templu uriaș, o întreagă industrie, da? Acesta avea chip de șacal. Apoi, zeul Apophis, care se ocupa cu distrugerea întunericului din timpul nopții, avea și elemente de vindecări, era reprezentat de un șarpe. Apoi, să luăm zeița Bastet, foarte importantă. O iubeau foarte mult doamnele Egiptului pe această zeiță. Avea un cap de leoaică, în unele reprezentări, în altele pisică. Bastet înseamnă pisică. De asemenea, să luăm zeul Geb, zeul care personifica pământul. El era reprezentat printr-o gâscă. Gâsca era simbolul lui, da? Dacă mergem apoi la Hapi, care era un zeu foarte important, el era reprezentat de Nil și de spicele de grâu, de recolte, de cereale pe care le mâncau. De exemplu, dacă discutăm despre zeița Hator, care era foarte importantă, era zeița animalelor domestice, era reprezentată de o vacă și ea avea puteri, ea ocrotea animalele, ca și cei de care spuneam mai înainte, ei credeau că acestea sunt niște zei care fac ca animalele acelea care îi reprezenta să fie puternice și demuritoare, erau sfinte și sacre pentru ei, da? De asemenea, zeul Horus, zeul spiritelor și cei care reprezentau pe faraoni. Faraonii, în general, spuneau că sunt fii ai lui Horus, da? Ei erau reprezentați pentru un șoim. Șoimul era sigla reprezentării lor. Faraonii erau șoimii, da? Avem foarte multe. De exemplu, Knut era reprezentat printr-un berbec. Chepri, printr-un scarabeu. Zeița înțelepciunii, a adevărului, a dreptății, era reprezentată printr-un cap, un monstru între șarpe și înțelepciune și pombel. Apoi exista zeul Nox, zeul fiului Amon, Mut. Era reprezentată printr-o bufniță, printr-o pasăre care avea o mistică pentru ei. Zeița Mut era reprezentată printr-un vultur. Deci observăm foarte mulți zei ai Egiptului erau reprezentați prin aceste animale. Nu mai vorbim de zeița Shkemet, adică zeița leoaică, deci animalele erau reprezentate. Animalele însemnau sigle ale reprezentării. Ogarul, câinele, îl reprezenta pe Set, care era Dumnezeul haosului și al furtunii. Nilul era reprezentat printr-un crocodil. Deci, aceste animale, ele n-aveau nicio vină în sine, dar oamenii le atribuiau caracteristici de zei, de zeități. Ori se vede în plaga aceasta că nicio zeitate n-a fost în stare să-și apere întâiilor născuți. Singurul Dumnezeu și apăra acum întâiului născut, care era Israel. și o făcea cu o putere fantastică. Când gândim aceste lucruri, nu trebuie să ne gândim la drepturile animalelor. Aici nu e vorba despre drepturile animalelor. Aici este o luptă care este total din gândirea noastră modernă, mă rog, plină de o milă lascivă și de alte naturi. Nu, acolo gândirea este în alte dimensiuni.
Era multă vreme de când Dumnezeu trebuia să iasă în evidență față de zeii Egiptului. Dumnezeu a avut răbdare cu oamenii care li se închinau zeilor pentru ca să priceapă că de fapt nu ei sunt cei care merită cinstea, ci El. Când Creatorul spune, voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul, de fapt nu se referă la faptul că îi va lua de guler pe zei pentru că aceștia oricum nu există, ci la faptul că oamenii vor înțelege în sfârșit că zeii nu există. Acesta era valabil pentru cei de atunci. Ce anume îi determină pe oamenii din zilele noastre să creadă în zei? Suntem intelectuali, am depășit de mult această idee pe care o aveau cei din trecut. Și totuși există cult pentru anumite animale care sunt venerate sau există cult pentru obiectele de cult care aparțin cine știe cui?
Da, acum întrebarea ta este de ce? Într-o epocă a luminii, a luminii intelectuale și spirituale, a luminii științifice, adusă de știință, oamenii, în loc să-L descoperă pe Dumnezeu și să fie mai atrage Dumnezeu decât oricând, se îndepărtează de El și se închină la diferite obiecte, diferite animale și idei, ca și atunci, nu? Păi, așa am fost creați, să avem în noi gândul veșniciei, așa spune Scriptura. Am fost creați cu acest gând, am fost creați cu acest statut de a recunoaște o autoritate supremă, oricât de mult ne-am înălțat noi. Chiar oamenii cei mai îngânfați, trufași, care s-au ridicat, tot au simțit că mai există cineva deasupra lor. Am fost creați cu acest simțământ. Și din experiență s-a văzut că atunci când nu te închini Dumnezeului adevărat, inconștient, te închini unuia fals. Aici nu se pune, cine zice eu nu mă închin nimănui, greșește. Sinelui și tot se închină. Nu poate exista ca ființă umană fără să nu aducă reverență și închinare cuiva sau a ceva. Și apelul nostru la rațiune este acesta. Dacă asta este natura noastră, de ce să nu ne închinăm celui care chiar merită închinarea noastră și care chiar merită să primească adorarea noastră, pentru că El poate să ne ajute și poate să ne facă fericiți și poate să ne ajute să găsim împlinirea rostului și a existenței noastre. Nu există om care să nu se închine la ceva sau cuiva.
să-ți dea tot viața lor. Grăbește-te, venire, căci te așteptăm cu dor. Vorbește-n șoapte blânde, șoptește-mi iubitor. Mereu tu vei fi liber, mereu învingător. Vorbește-mi zilnic, Doamne, mereu cu-n dulce glas. S-aud a ta șoptire, eu singur nu te las. Vorbește tu în șoapte blânde, șoptește-mi iubitor. Mereu tu vei fi liber, mereu învingător. Vorbește-mi zilnic, Doamne, mereu cu-n dulce glas. S-aud a ta șoptire, eu singur
asculți De Vorbă cu Trecutul.
Recapitulând ceea ce am discutat la începutul întâlnirii noastre de pe Frecvența Speranței, există doar două moduri de a trăi. Ori te închin lui Dumnezeu, ori unui zeu care îți dă ție mai multă plăcere. Dar acest zeu este un fals Dumnezeu. Aceasta pentru că inima umană este creată în așa fel încât să-și caute un stăpân. Care avea să fie metoda prin care puteau să scape cei care credeau în Dumnezeu, după cum afirmă cartea Exodul, capitolul 12?
După cum ne spune versetul 13, sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Trecând prin țara Egiptului, ca să-i lovească pe întâi născuți dintre oameni și animale, Domnul avea să treacă pe lângă izraeliți. Cuvântul acesta, să treacă pe lângă, pasaj, în greacă pașa, derivă din cuvântul românesc pascal, a trece pe lângă. Deci, asta era metoda. Să te asiguri sau să intri sub protecția sângelui divin. Asta este și astăzi metoda. Nu există altă cale de mântuire decât prin sângele Domnului Iisus Hristos. Doar sângele Lui poate să ne curețe de vină și de păcat. Asta ce înseamnă? Să nu ne gândim acum la niște gesturi ritualice, ne ducem și ne punem sânge în cap sau... Nu! Când vorbim de sânge, este vorba de jertfa pe care Domnul, de moartea pe care Domnul Iisus a adus-o și El vrea să o pună. Dacă eu recunosc că sunt păcătos, dacă eu îmi recunosc păcatele înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, te rog, salvează-mă, nu vreau să mor din pricina păcatelor mele. Iisus merge în fața legii și în fața judecății divine și spune, da, El este vinovat, trebuie să moară pentru ce a făcut, dar eu am o moarte în plus și vreau să pun moartea mea în dreptul morții Lui și El vreau să fie cu mine. Este prietenul meu, este fiul meu, este fiica mea, eu vreau ca ei să trăiască. Iar pentru ce au făcut, eu am plătit la Golgota. Pentru că eu la Golgota am adus o moarte de Dumnezeu care este mai mare decât toate morțile tuturor ființelor create care au păcătuit vreodată. Am din belșug această posibilitate, spune Domnul Iisus. Și în felul ăsta poți scăpa. Asta însemna mângirea cu sângea ușiorilor. Însemna că ți-ai rezolvat această problemă a vinovăției tale, ai mulțumit legea și justiția prin intervenția Domnului Iisus, că El a intervenit în dreptul tău și a plătit de la El. A plătit pentru moartea mea din moartea Lui. Legea este mulțumită și acum, datorită acestui gest al Domnului Iisus, eu sunt liniștit și trăiesc împreună cu El. Cum spunea Pavel, de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și se vede asta în faptele și în modul meu de comportament.
Dar ce reprezintă sângele pentru Dumnezeu? Pentru că El pune foarte mare accent pe el în cadrul jertfei.
Sângele este un simbol al vieții. Curgerea sângelui este un simbol al morții. Atunci când sângele s-a scurs, înseamnă că viața s-a scurs. Dar sângele în sine este un simbol al vieții. Când noi mergem la Sfânta Împărtășanie sau la Sfânta Cină și servim vinul acela simbolic care îl reprezintă sângele Domnului Hristos, înseamnă că noi acceptăm să trăim viața Domnului nostru Hristos. Când mâncăm din pâinea aceea care reprezintă trupul Lui, înseamnă că noi acceptăm jertfirea acestui trup pe Golgota și suntem gata să apelăm, noi recunoaștem, îi mulțumim și îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că El a murit pe Golgota ca să nu mor eu acum când mă acuză legea și mă pedepsește păcatul pe care l-am comis.
Am vorbit cu mai multe persoane și îmi spuneau că versetul 14 din Exodul, capitolul 12, îi pune serios pe gânduri. Pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. De ce trebuie să sărbătorești ceva, întrebau ei, în care alții au de plâns?
Eu sărbătoresc Paștele nu că au plâns alții, ci că plâng eu. Eu când sărbătoresc Paștele, mă gândesc la ce au plâns egiptenii atunci sau ce au plâns evreii necredincioși, care n-au crezut în jertfa aceasta și care credeau că e o bazaconie. Eu nu la ei mă gândesc. Eu astăzi mă gândesc că eu, în mod personal, am fost păcătos, am greșit înaintea lui Dumnezeu și am nevoie să fiu salvat. Și am nevoie ca Domnul Iisus să mă recunoască și pe mine printre cei pentru care El a murit atunci la Golgota. Când ruga nu pentru mine, ci pentru toți cei pe care mi-i vei da Tu, Doamne. Eu nu mă gândesc la aceea, eu mă gândesc la asta. Și când zice textul și pomenirea acestei zile s-o păstrați, tocmai la asta se referă și spune, hei, ziua aceasta nu s-a terminat. Ea se va repeta, drama aceasta, lupta aceasta, între Dumnezeu și necredință, între lumină și întuneric, între împotrivirile noastre față de Dumnezeu și neascultarea noastră față de Dumnezeu, ziua aceasta se va perpetua în toate zilele omenirii acesteia, până când Dumnezeu va crea pământ nou și cer nou. Și astăzi, Faraon are foarte mulți urmași în generația noastră, urmași prin neascultare, prin încăpățânare, prin dispreț, prin înverșunare și ură împotriva lui Dumnezeu și a copiilor lui. Și astăzi, întâi născuții ai lui Dumnezeu sunt persecutați. Și în toate generațiile au fost persecutați. Ei nu sunt doriți. Și astăzi oamenii se închină la aceiași zei, la aceleași animale, la aceleași spirite despre care noi am vorbit mai devreme că existau în Egipt. Și astăzi la fel. Și când Domnul spune, hei, vezi că ziua asta n-a fost odată pentru totdeauna. Pomenirea acestei zile s-o păstrați și mereu să vă întrebați, nu se întâmplă și astăzi ce s-a întâmplat atunci? În fiecare generație trebuie să o păstrați, pentru că fiecare generație, fiecare om are exodul lui. De aceea prima poruncă a moralității dintre cele 10 pe care Domnul a dat și eu sunt Domnul Dumnezeu care te-am scos din țara Egiptului. Și eu nu sunt evreu, nici urmașii mei. Nu neamul meu, neam de neamul meu a fost vreodată scos din țara Egiptului. Da, toți cei care aud despre Dumnezeu și iau cunoștință și lasă ca să li se dezvolte în suflet dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, când ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, să se întâlnească cu Dumnezeu, în viața lor se află un exod, un exod spiritual. Ei ies din lumea păcatului și intră într-o lume a ascultării și sângele lui Iisus îi iartă și pe ei de trecutul lor, așa cum i-au iertat pe evrei ăștia aici. Ei începeau o nouă viață, începeau ca un nou popor, o nouă existență și trebuiau să fie și oameni noi. Iar acestea sunt metode educative. Iar pomenirea acestei zile este un act educativ al lui Dumnezeu. Nu să îi jelim noi pe cei care au murit atunci, pe întâi născuți ai lui Faraon. Am și eu întâiul meu născut. Eu, la rândul meu, sunt întâi născut. Și sunt în același pericol dacă nu mă pocăiesc și nu vin la Dumnezeu. Și eu strig cum striga copilul evreu atunci. Cum striga copilul evreu? Tată, ai auzit ce a spus Moise? Că întâi născuți vor muri. Te rog, pune sângele mai repede. Și parcă văd copiii evrei cum urmăreau pe părinții lor. Tată, să nu vină nimicitorul, să nu intre în casa noastră înainte. Nu vreau să mor. Vreau să trăiesc, tată. Unge ușorii. Unge tu și cu sânge, tată. Jerfește mielul. Altfel mor eu dacă nu jerfești mielul. Și astăzi eu ridic același strigăt către Dumnezeu. Doamne, nu vreau să mor, sunt întâiul tău născut. Sunt și în familia mea întâi născut, dar și pentru tine. Vreau ca sângele lui Iisus să fie valabil și în dreptul meu. Vreau să trăiesc viața lui și vreau să pui moartea lui în locul morții mele. Asta înseamnă pomenirea acelei zile.
Ritualul, spune Dumnezeu, avea să continue și îl descrie mai departe în Cartea Exodului la capitolul 12.
Timp de 7 zile veți mânca azimi, din cea din tâi zi vei scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua 7 va fi nimicit în Israel. Prima din aceste 7 zile era a 15-a zi a lunii întâi. Sau din seara când urma să fie, deci de când jungheau mielul, începeau 7 zile de sărbătoare. Domnul a făcut ca această sărbătoare să nu fie scurtă, rapidă, să le dea timp oamenilor, 7 zile, să se gândească bine la ce au făcut, să pună întrebări, dar ce a însemnat aia? De ce a trebuit să facem asta? De ce să nu-l fierbem? De ce să nu-l tăiem? De ce să nu-l frângem? De ce cu cap, cu tot, cu intestin? De ce așa? Ce înseamnă lucrul ăsta? Că atunci când vrei să mănânci un animal, îl faci bucăți. Chiar dacă îl frigi, dar îl frigi și tu, bucată cu bucată, nu? Și apoi nu, îi frigi căpățâna. Puneau întrebări de bun simț și normale și la aceste întrebări Moise și Aaron și cei rânduiți le explicau oamenilor. Pentru că nu ritualul în sine i-a salvat pe ei, ci planul mântuirii în care Iisus avea să jertfească. Dar ei erau salvați în avans prin această credință.
Cât te iubesc, o cât te doresc, noul meu Ierusalim ceresc. Numai slava ta, numai pacea ta e tot ce-mi umple inima. Vine, vine, la Domnul pace am găsit. Vine, laudă-L și tu, laudă-L și tu, doar pe brațul lui ești liniștit. Orice pas făcut, orice drum găsit, doar pe brațul lui ești liniștit. Vine, vine, la Domnul pace am găsit.
cu înger mii toți vom cânta. Lângă El vom sta, lângă El vom sta, pentru veci cântându-i Osana. Vine, 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 la Domnul pace am găsit. Vine, 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 doar pe brațul Lui sunt liniștit. Vine, 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 la Domnul pace am găsit. Vine, 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 doar pe brațul Lui sunt liniștit.
Despre interesanta perioadă de 7 zile care urmează să vină în istoria poporului lui Israel vom discuta săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.